Kenyan guyyaa soddomii shaniitiin dubbatti bulchoota haaraa filatte. Akka dhaabii Human Rights Watch kadhabilmaan nama irratti hojjetan qoratu jedhutti ollooti gara Rift Valley faati ammayyuu waraanni gosa hamaan kan deebi'uu danda'a jedhaniitiin ardaa ofiitii godaanuu jiran. Jara kana ijoollee kaa'imaa akka namni dhaqee nama hin filanne tolchuu fedhanitti akkan doorsisuu jira jedha gabaasii Mohammed Yusuf gara Nairobii nu ergitu jiru.
Filannoon waliigalaa Keeniyaa geggeessamuuf torbanneen shan hafeennaa jiru kanatti namoonni hangi tokko yoo paartii biyya bulchuuf sagalee kennuu baatan jechuun doorsifamaa jiraachuu isaaniif qe'ee ofiirraallee godaanaa jiraachuun ibsameera. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Otiseyino Nimawaayaa akka jedhanitti doorsisi kun maatiiwwan hangi tokko qe'ee isaanii dhiisanii deemuuf akka karoorfatan dirqisiise.
Namoonni hangi tokko waayiloota isaanii kan hojiitiin agayyi 8 haa ga'u eessa akka dhaqan argina jechuudhaan kallattiidhaan doorsisaa jiraachuu isaanii dhageenyee jirra. Jechoota kan akkasii dhufaa jirra jedhamutu dhaga'ama. Kanaaf namoonni sodaatanii deemaa jiru. Maatiiwwan hangi tokko akka nutti manitti hanga manni barnootaa cufamutti eeganii naannoo sana deemuuf jiru.
Jaarmoliin mirga namaa torbanneen lamaaf qorannaa isaan geggeessan Kunyaa Naayivaashaa kan Nukuruu keessaa irratti yoo ta'u Naayivaashaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamti. Naannoon kun filannoo bara 2007 booda naannoo adda addummaa gosaarraan kan ka'e hookkarri hamaan keessatti raawwatamee ture. Qorannaan balaa yeroo filannoo Keeniyaa ilaalchisee geggeessame akka mul'isutti Kunyaalee 47 keessaa 17 naannolee walitti bu'iinsaaf saaxilamani. Nukuruunis hookkara filannoon wal qabatetu keessatti raawwatamuu malaa jedhamee eegama. Baatii Waxabajjii keessa ministiriin dhimma biyya keessaa Keeniyaa waaltaa ajajaa kan shiroo keessummaaf hookkara innaa filannoo ittisu qopheessee jira. Aangawoonni dhaabolii nageenya eegumsaa irraa ta'an filannoon fudhatama qabuu fi nageenyaan geggeessamu akkasumas hookkara filannoon wal qabate ittisuuf jecha guutummaa biyyattiirraa leenjii fudhataa jiran. Namoota akka jedhanitti garuu poolisoonni hookkara baatii hagayyaa keessa ta'e ittisuuf dandeettii tuttanqata.
Poolisii waa hedduu hojjetannee waan agarsiisu gammachiisuun argine. Poolisoonni balaan utuu uumamuu arganis deebii kennan hin qaban yeroo hawaasni jiru dhageenyee jirra. Hariiroon poolisii fi hawaasa gidduu jiru gaarii akka hin ta'inis agarra.
Dubbiimaan ministirii dhimma biyya keessaa Mu'een Daanjookaa akka jedhanitti dhaabolii nagaa eegumsaa hookkara filannoon wal qabate dhaabsisuuf qopheedha.
Guutummaa biyyattii keessatti qorannaa geggeessinee jirra. Naannoleen 22 kanneen nuti adda baafanne bakka nuti tarii gidduu isaaniis waraanaa ni barbaachisa jennee fi humnoota nagaa eegumsaatti erguudhaaf karoorfanne.
Garee tajaajiltoota gamtaa Awurooppaaf hoogganaa kan ta'an Maayiteejee Shaakee tuuta oduuf ibsa kennaniin hookkarri innaa filannoo raawwatamuu danda'a jedhan. Hookkarri ka'uu akka danda'u yaaddoon jiraachuu isaa iccitii miti jedhaniiru. Kun ittisuun waan hin danda'amneedha. Kanaaf namni martinuu mirga sagalee kennuuf nageenya walii eeguuf itti gaafatamatu irra jira jedhan. Filannoon Keeniyaa hagayya 8 geggeessamuuf jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa dabalatee mormitoota isaanii hedduu waliin dorgommii geggeessanii marsaa lammataaf filannoo sana injifachuuf abdataa jiran.